Täna hommikul me jätkame seda sarja Elu koos Jeesusega. Ja me oleme viimastel pühapäevadel rääkinud Mattuse evangeeliumist alguspeatükkidest Jeesuse mäejutlusest. Ning täna me peatume ala teema juures, milleks on siis abielu piibelik tähendus. Jeesus ütleb, seaduses on öeldud, mees, kes oma naise minema ajab, antku talle lahutuskiri. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma naise muul põhjusel kui liiderdamise pärast minema ajab, teeb oma naisest abielu rikkuja. Ja kes iganes võtab minema aetud naise, rikub abielu. Psühholoogid ütlevad, et üks kõige valulisemaid kogemusi inimese elus, mida ta võib läbi elada, on abielu lahutus. See on nii paljuski võrreldav leinaga. Lein on protsess, kus inimene on kaotanud kellegi lähedase enda kõrvalt ja ta tunneb puudust temast. Ta igatseb teda, aga teda enam ei ole. Surm on neid lahutanud. Kuid abielu lahutus on mitmes mõttes isegi valulisem veel, selles mõttes, et inimene, kellest üks inimene on lahutatud, on ikka veel elus. Ta võib talle tulla tänaval vastu, ta on olemas. Ja selles mõttes tulla toime sellise väga ebaõiglase olukorraga, kus sinu kõrvalt on üks inimene lihtsalt eemaldunud teatud olukordade tõttu, see teeb valu. Kaks inimest, kes olid koos, enam ei ole koos, nad on teineteiselt ära võetud. Inimene seetõttu suudab ka leppida tihti surmaga kergemini, kuna surm on paratamatus. Aga lahutus on alati ebaõiglane, see toob pettumust, hülgamist ja stressi. Isegi koolipsühholoogid koolis, kes tegelevad lastega, ütlevad, et üks peamisi teemasid, millega lapsed pöörduvad koolipsühholoogi poole, on lapse vanemate lahutus. Kuna vanemad lahutavad, ei ole lapsel kohta ega inimest, kelle juurde minna, ja nad lähevad koolipsühholoogi juurde, et leida tasakaalu, leida uuesti oma elule nagu suunda ja sisu. Nendel on tulla väga raske toime sellega, kui nende vanemad lahutavad. Ja selle tõttu ka me näeme seda, et lahutus on väga valuline. Abielu lahutus on midagi väga midagi sellist, mis tegelikult inimene ei igatse oma elus. Kui ta abiellub, ta ei plaani abielluda sooviga, et ühel päeval ta lahutab. Aga ometigi meie ühiskonnas on seda nii palju. Öeldakse, et Eestis lahutab iga teine abielu. Iga teine abielupaar läheb varem või hiljem lahku. Ja seetõttu ka väga paljud inimesed on sellega otseselt või kaudselt kokku puutunud. Võib-olla ka meie, kes me täna siin oleme, oleme ise abielu lahutusest läbi käinud või on meie lähivi ümbruskonnas, meie tutvusringkonnas inimesi, kes on oma abielu lahutanud. Ja seetõttu ka abielu lahutus kui niisugune, mis tekitab valu, põhjustab ka seda, et nii mitmes mõttes ühiskond tervikuna on haige, valuline ja lapsed, kes kasvavad ülesse perekonnas, kus vanemad on lahutanud, on läbi elanud pettumust ja valu ja nii tihti lugu nad kordavad seda, mida nende vanemad on teinud. Selle tõttu on nii oluline mõista ja aru saada ka selle probleemi lahendamisel, et mis asi siis on abielu. Ja kuidas elada abielus nii, et see abielu võiks toimida ja kuidas me võime lahendada seda probleemi mitte ainult nii öelda ja püüdes likvideerida lahutusi, vaid pigem kuidas me võiksime ja saaksime aidata pereinimesi oma abielu paremini toimima nii, et need inimesed abielus olles võiksid olla tõeliselt õnnelikud. Nüüd nii nagu see on valuline küsimus täna, oli see ka valuline küsimus juba 2000 aastat tagasi, küsimus abielu lahutusest, uuesti abiellumisest ja abielust üldse. Ja selle tõttu ka variserid tulevad Jeesuse juurde ja küsivad, et mida me peaksime siis selle teemaga seoses ette võtma, kuidas me peaksime sellega käituma. Ja Markus evangeeliumi 10. peatükis Jeesus ka variseride küsimusele vastab. Ja hämmastav on see, et see, mida ta vastab, õieti ei olegi niivõrd vastus nende küsimusele, kuivõrd selgitus sellele, mis asi on abielu. Markus evangeeliumi 10. peatükis ja 2. salmist edasi me loeme. Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid temalt kiusates, kas mees tohib lahutada oma naisest. Aga tema vastas neile, mida Mooses teil käskis? Ja nemad ütlesid, Mooses lubas kirjutada lahutustunnistuse, kui tahetakse naisest lahutada. Jeesus aga ütles neile, teie kõva südame pärast kirjutas ta teile selle lahutuskäsu. Aga loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. Ja seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. Nõnda, et nad enam ei ole kaks, vaid on üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Me näeme, et küsimus ka abielust ja abielu lahutusest teeb tolleaegsetele vaimulikele muret. Nimelt juudi rabid tollel ajal õpetasid, et abielu lahutamine on võimalik. See on lausa lubatud. Täpsemalt öeldes nad toetuvad Vanas testamendis 5. Moosese raamatu teatud kirjakohtadele, kus on öeldud nii, et kui on vaja lahutada ja mees tahab lahutada, siis ta kirjutab lahutuskirja ja annab selle üle naisele kahe tunnistaja juuresolekul. Ja nii ongi naine lahutatud. Naisele aga sellist õigust ei olnud. Ja see tõttu ka siin nüüd, kui variserid ütlevad, et Mooses lubas kirjutada lahutustunnistuse, kui tahetakse naisest lahutada, viitab sellele, et see ühiskondlik kord ja elulaad, mis tollel ajal oli, see käsitles abielu ühte poolt antud olukorras siis naist, kui ühte asja. Nimelt siin kasutatakse terminit, et kui tahetakse naisest lahutada. Kui tahetakse. See tähendab seda, et ka naist nii mitmes mõttes võeti kui ühte asja või kui ühte eset, mida võib tõsta ühest kohast teise. Kui meil üks koht ära tüütab, siis me tõstame ta järgmisesse kohta, tõstame riiuli pealt laua peale ja laua pealt aknalauale ja kui meil enam ei meeldi, siis lõpuks me võime selle asja või eseme aknast üleüldse välja visata. Ja nõnda ka sarnane meelelaad on meil tänapäevalgi mitmes maailma osas ja erinevates ühiskondades toimimas, et käsitletakse ühte abielu poolt otse kui ühte eset. Aga tõde on selles, et naine ei ole ese. Nüüd Jeesus Mattuse evangeeliumi kirjakohas, mida me ka lugesime täna alguseks, on öeldud nii, et iga üks, kes naise muul põhjusel kui liiderdamise pärast minema ajab, on see termin, mida siin ka kasutatakse. Ja siin öeldakse veel, et kes võtab minema aetud naise. Me näeme siis seda, et ka tollel ajal levis sarnane arusaamine, kus tõesti oli võimalik nii, et mehel enam naine ei meeldinud, ta tahtis temast lahutada, kirjutas lahutuskirja ja ajasta minema. Nüüd samal ajal, kui Jeesus ütleb, et naine ei ole üks ese või üks asi, vaid et naine on midagi palju enamat. Ja see, mida Jeesus siin ütleb, on, et Jumal lõi inimese alguses meheks ja naiseks. See tähendab seda, et naine mehe kõrval on samavõrra inimene, kui on inimene see mees. Me loeme ka piibli esimestelt lehekülgedelt seda sama sõna, mida siis Markus evangeeliumis korratakse siin, et inimene oli loodud meheks ja naiseks. Ja see tähendab siis seda, et kui sa oled abielus, siis su kõrval on inimene, kes on oma tunnetega, oma mõtetega, oma soovide ja oma unistustega. ja ilma selle inimesega arvestamata ei ole võimalik elada temaga õnnelikus abielus. Ei ole mõeldav, et inimene teise inimese kõrval lihtsalt peab kuulama teise inimese soove ja tahet neid täitma ja kui ta seda ei suuda teha, siis lihtsalt ta tõstetakse ukse taha. Selline abielu ja selline kooselu ei ole jätkusuutlik ja ei ole pikaealine. Selliselt ei ole sinu abikaasa üks tundetu tomp, kellega võib teha kõik, mis pähe tuleb. Temaga tuleb arvestada. Ja ilma temaga arvestamata me abielu ei toimi. Tihti lugu ka, kui ma inimesi laulatan ja laulatusjutluses kõige muu hulgas ma alati ütlen midagi väga olulist. Ükskõik, mis selle mehe nimiga ei oleks, aga ma pöördun mehe poole ja ma ütlen armas Meelis või Jüri või mis iganes, sul ei ole kunagi tarvis olla mures oma õnne üle, kui sinu eesmärk on teha see naine, kes sinu kõrval seisab õnnelikuks. Ja samamoodi, naine, iganes Mari, sul ei ole tarvis tunda muret oma suhte pärast oma mehega, kui sinu eesmärk on teha teda õnnelikuks. Selliselt õnnelik abielu, toimiv abielu, on võimalik, kui abikaasade eesmärk on teha üksteist õnnelikuks. Selliselt me näeme siis, et Jeesuse abielu käsitluses ei ole abikaasa. Tolleaegses kontekstis ka naine, tänapäeval võib see olla ka täpselt vastupidi, et käsitletakse meest kui ühte eset. Aga räägime siis nii, et partner sinu kõrval. Ta ei ole keegi, kellel ei ole oma mõtteid, oma arvamusi, oma soove ja igatsusi. Tal on need. Ja nendega tuleb arvestada ja abielu eesmärk on just nimelt teha õnnelikuks oma partner. Arvestada temaga. Ta on inimene samasugune nagu sina. Ja tema omakorda arvestab sinuga ja selle tulemuseks on vastastiku austav üksteisest lugupidav toimiv suhe, mille tulemusena ka see abielu võib olla tõesti väga-väga jätkusuutlik. Samuti me näeme, et Jeesus selles sõnas siin Markus evangeeliumis ütleb veel, et Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. See tähendab seda, et ka abielu on mehe ja naise vaheline ühendus. Ei midagi muud, ei midagi teissugust, ei mingit alternatiivi, vaid abielu on mehe ja naise vaheline ühendus. Nüüd me rääkisime siin siis abielu lahutusest, mille kohta tulid variserid küsima Jeesuse käest, et kas ikkagi võib lahutada abielu või mitte. Jeesus selgitab abielu olemust. Ja õieti Jeesus veel jätkab selle sama abielu olemuse selgitamisega siin Markus evangeeliumi 10. peatükis. Ta läheb edasi ja ta ütleb siin meile nõnda, et seepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole ning need kaks saavad üheks lihaks. Ma nimetaksin seda, mida Jeesus siin nimetab abielu definitsiooniks. Jah, Jeesus kordab taas seda, mida on öeldud ka piibli esimestel lehekülgedel loomisloos, aga kolm nii olulist, tähtsat ja samas nii lihtsat aspekti, mis teevad ühest abielust abielu. Esiteks, maha jätmine. Mees jätab oma isa ja ema. Kõik lapsed kasvavad kuskil perekonnas, mini ühiskonnas. Ja ilmselgelt selleks, et luua üks uus toimiv suhe, lähisuhe, on oluline, et ka mingisugused eelnevad lähisuhted oma vanematega, lähedastega saavad nagu katki lõigatud. Ja seda kindlasti ei tuleks võtta sõna-sõnalt või otseselt, sest et ilmselgelt ka inimesed, kes abielluvad, nad jätkuvalt suhtlevad oma lähedastega, nad jätkuvalt käivad nendega läbi, aga ometigi abielludes kaks inimest loovad ühe uue koosluse. Ja see uus kooslus on midagi unikaalset, midagi, mida pole ennem kunagi olemas olnud, mida kunagi ei saa olema. Ja selle tõttu ka see tähelepanu ja fokuseeritus ka sellele uuele perekonnale on nõnda oluline, et ka fookust on vaja seada ümber abielludes. Ja selle tõttu ka mahajätmine on midagi sellist, mis on avalik akt, kus lõigatakse läbi lähisuhted oma vanematega ja minevik saab nagu selja taha jäetud. Nüüd, mida see tähendab avalik akt, kus lähisuhted saavad läbi lõigatud? See ei tähenda mitte midagi muud, ei midagi erilisemat ega tseremooniat spetsiaalselt, vaid tegelikult see ongi abiellumine kui niisugune. Pulmad. Ja sellega antakse teada oma sõpradele, tuttavatele, laiemalt inimestele, et meie nüüd oleme astunud ühte liitu, ühte suhtesse, milles me tahame seista ja milles me tahame elada. Nüüd teine aspekt, mida Jeesus siin esile toob, on hoidmine, oma naise poole hoidmine. Me võiksime ka öelda nii oma abikaasa poole hoidmine, sest see sama kehtib ka naise kohta. Naine hoiab samamoodi ka mehe poole. See tähendab, et nüüd see uus liit, mis on loodud, sinna panustatakse täiega. Selle jaoks tehakse kõik, et see toimiks, et see töötaks ja et tõesti see võiks olla midagi sellist, mis püsib läbi aegade. Ja kolmandaks öeldakse meile siin abiellumise puhul, et ja need kaks saavad üheks. Nõnda, et nad enam ei ole kaks, vaid on üks liha. Nii siis mahajätmine, oma abikaasa poole hoidmine, mille tulemusena ka nad saavad üheks. Laulatusel inimesed, kui nad annavad teineteisele abielu tõotused, ühendavad oma südamed. Aga pulmaööl nad ühendavad oma ihu. Selliselt me näeme ka, et see Jeesuse poolt esitatud järjekord on midagi väga-väga võimast, samal ajal midagi väga turvalist ja midagi, millel on väga sügav mõte sees. Tänapäeval tihti lugu inimesed hakkavad tagurupidi otsast peale. Pole siis imega, et me saame nii viletsad tulemused oma abieludes. Inimesed alustavad peale seksiga, kooseluga, lastega ja lõpuks kui üldse jõutaksegi abieluni. Ja selliselt tihti lugu inimeste peas ja mõttes ja kas südames on see küsimus, kas see ikka üldse on hea mõte abielluda. Statistika kohaselt umbes 3% abieludest on õnnelikud. See tähendab, et abikaasad tõesti võivad öelda ja ütlevadki, et nende abielu on toimiv ja nad on õnnelikud oma suhtes. Ainult 3%. Kas te kujutate ette olukorda, kus Tallinn-Stokholmi laevaliinil laevad, mis väljuvad Tallinnast, ainult pooled jõuavad Stokholmi. Pooled lõpetavad Läänemere põhjas. Kui paljud meist julgeksime ja usaldaksime astuda sellisele laevale, mis 50%-lise tõenäosusega ei jõuagi sihtkohta. Tõenäoliselt mitte. Nüüd pooled abielud Eestis lahutatakse. Ja isegi need abielud, kes ei lahuta, paljud nendest ei ole õnnelikud nii nagu nad tahaksid ja sooviksid. Ja kui nüüd üks valaline inimene on valiku ees, kas abielluda või mitte, on see ikka tõesti hea mõte abielluda, siis tõesti enne seda otsust tuleb tõsiselt mõelda. On see tõesti ikkagi mõtekas, et kaks inimest teevad eluaegse lepingu. Ja kas see tõesti on vajalik, et inimesed teevad sellise pühenduse üksteisele abielludes, mis on nii põhjalik ja lõplik, teine teisele pühendumine. Kas see on tõesti vajalik? Kas abiellumine ise enesest paneb toimima abielu? Vaevalt tõesti. Kuid arvestades nüüd seda, kui paljud abielud purunevad ja kui paljud ei ole õnnelikud, pole ime, et nii paljud inimesed on pettunud abielu institutsioonis kui niisuguses. Mitte, et nad oleks abielu vastu, aga nad ei näe pointi selles, et abielluda. Nad tahavad küll nautida abielu hüvesid, kooselu ja olemist ja kõik asja, aga abiellumine kui niisugune näib ebaoluline. Nõnda siis paljudel inimestel on pettumus abielu suhtes, aga paljudel on ka eelarvamused. Ja siis ei olegi ime, et tänapäeval paljud inimesed ei abiellu. Nad ei taha olla õnnetud, sest nad näevad, et paljud inimesed seda on just, kes on abiellunud, kes on lahutanud. Kuid mida siis oleks õieti vaja? Et olla abielus ja õnnelik samal ajal. Ja seda mitte ainult alguses, vaid ka aastate pärast ja isegi aastakümnete pärast. Nüüd üks väikene pois, 8-aastane, vastab sellele küsimusele ja ütleb nii, et abielu õnnelikuseks on vaja ainult üht. Sa ei tohi unustada oma naise nime, sest see võib armastuse ära rikkuda. Nüüd järgnevalt ma tahangi selgitada seda, et kuidas siis on võimalik vältida sellist abielu, mis ei toimi. Ja kuidas vältida viimselt ka seda, et ei toimu abielu lahutust. Ja see küsimus puudutab nii neid, kes veel ei ole abielus, kui ka neid, kes juba on. Ja esimene asi, mida ma siin tahan öelda, on, et ole tark. Ole tark. Kui sul tarkust ei ole, siis Piibel juhatab meid ühe kirjakohani Jakobuse kirja esimeses peatükis 5. salmis, kus on öeldud nõnda. Kui teil kellelgi on tarkust puudu, siis te paluge ja Jumal annab suisa ega tee hette heiteid kellelgi. See tähendab seda, et Jumal saab anda meile tarkust, kui meil endal jääb sellest puudu. Samuti ma soovitan väga lugeda õpetussõnade raamatut. Ja see on üks väga hea raamat lugeda seda läbi ühe kuu aja jooksul. 31 peatükki, iga päev üks peatükk ja tõesti tarkust me vajame kõik oma elus. Tihti lugu ka sellistes olukordades, mis puudutab abielu, võibolla ka pingete ja arusaamatuste lahendamist. See probleem ei ole mitte selles, et meil on, oleks vaja hirmsasti mingisugust lahendust, vaid enne kõike me vajame tarkust, kuidas neid olukordi lahendada, kuidas ületada pingeid ja kuidas ületada ka neid raskusi, mis meie teele ette tulevad. Niisiis, tarkus on midagi sellist, mis kindlasti aitab meil väga paljudest olukordadest välja tulla, aga mitte ainult seda, vaid aitab meil ka paljusid keerulisi olukordi isegi vältida. Ja selliselt tahan esiteks ütelda vallalistele. Vali targalt. Nüüd, vallalised ei peaks vaatama oma vallalisust kui needust. Ma olen absoluutselt seda meelt, et parem on olla õnnelik vallaline kui õnnetu abielu inimene. Mis on vallaliste eelis, on see, et nendel on valiku võimalus. Nemad saavad valida. Ja mõned inimesed usuvad seda, et on olemas ainult üks ainus ja õige inimene. Teised usuvad, et on olemas valik. Inimene võib valida ja pink on pikk ja sealt pingi pealt võib valida omale sobiva ja loomulikult ka läbi mõeldud, läbi kaalutud, siis ka elukaaslase, kellega abielluda ja kellega koos oma eluteed käia. Nüüd valiku võimalused nende erinevate lähenemiste vahel on erinevad. Sa ootad seda üht ja ainust õiget, teisel puhul sa palvetad ja palud, et Jumal juhiks sind ja annaks sulle sinule sobiva kaaslase sinu eluteel. Nüüd, kui sa enne abielu võid valida, siis kui sa oled abiellunud, siis enam ei loe see, kas sa abiellusid enda arvates selle mister õigega või mis õigega, vaid nüüd sa oledki temaga abielus. See abikaasa sinu kõrval ongi see õige. Ja selles mõttes ma tõesti tahan julgustada ka kõiki, kes veel ei ole abielus, usaldama Jumalat ja Jumala juhtimist oma elus. On inimesi, kelle jaoks tõesti on oluline, et see inimene on see ainukene ja õige. Jumal äidaku ja õnnistagu sind. Aga on ka inimesi, kes usuvad, et nad võivad valida ja Jumal juhatab neid. Aga valik on nii mõtmiski mõttes antud otse kui nende kätte. Juk kõik, milline ei oleks sinu südame veendumus, olgu Jumal sind nendes valikutes juhtimas. Ma isiklikult ei tea paremat keskkonda üksteise leidmiseks ja tundma õppimiseks, kui seda on kirik. Nimelt, see on paik ja koht, kus sa mitte ainult ei või leida omale elukaaslast, kellel on samasugune usk ja usaldus Jumala vastu kui sinul. Aga see on ka paik ja koht, kus sa võid õppida tundma inimesi enda ümber. Kuidas keegi kaasa töötab, kuidas keegi panustab ja see kõik väljendab nii mitmeski mõttes selle inimese elulaadi, meelelaadi ja ka tema elu suundumust tervikuna. Ja selles mõttes ka kirik on väga-väga turvaline, et kui üks suhe, mis on alustatud, ei vii abieluni, siis ei ole seal midagi valesti. Ei ole, et midagi oleks nüüd läinud täitsa untsu. Ma usun seda, et kirik on ka üks paik ja koht, kus me alati leiame toetust ja abi ja nõu nende inimeste käest, kes on kauem olnud abielus, kes on kristlased olnud ja kes oskavad pädevat asjaliku ja asjatundliku nõu anda ka noortele, kes valmistuvad abieluks või noortele, kes juba on ka abiellunud ja on oma abielu alguses. Ja selliselt olema ka seda meelt, et kui sina oled avatud ja otsid ka heas mõttes inimesi, kellega arutada, kelle käest küsida, kuidas nendel on läinud ja nende kogemusi, siis see aitab sinul vältida vigu. Nii siis, kuidas vältida üldse abielu lahutust? Esimene asi, vali targalt. Ära jookse pea ees kuhugile, vaid vali targalt. Nüüd see puudutas siis inimesi, kes veel ei ole abielus. Need, kes on abielu astunud ja on abielus, nende kohta tahaks ütelda nii, et ela targalt. Kui sa juba oled abielus, siis nüüd õpi abielus olema. Leia abielus oma tasakaal ja tööta selle nimel, et see abielu, millesse sina oled astunud, et see toimiks. Ära löö käega ja ära kuidagi anna kergelt alla. Mis mind isiklikult on minu abielus väga palju aidanud, ka 16 aastat, mil ma olen võinud abielus olla, on olnud üks apostel Pauluse tekst, mida ta kirjutab Efesuse kogudusele 5. peatükis ja 21. salmis. Ta ütleb siin nii. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses. See tähendab seda, et ka abielu toimimiseks on veel midagi enamat vaja, kui ainult mina ja minu naine. On vaja Kristust, kes aitab meil tulla toime ka nende elu erinevate olukordadega, kus meie inimlikult tahaksime üle reageerida, kus me tahaksime võibolla käega lüüa, kus me tahaksime lihtsalt minema jalutada, aga Kristuse läbi ja tema kartuse läbi olen mina kui mees vastutav mitte enne kõik isegi oma naise ees, vaid Kristuse ees oma reageeringute, oma käitumise üle ja ka oma tegutsemise ja oma sõnade üle, mida ma kasutan. Ja kuidas ma ka tegutsen oma abielus ja ka suheldes oma naisega. See tähendab seda, et Kristuse kartus minu südames võimaldab seda, et mina korrigeerin oma suhtumist ja vastutan oma suhtumise eest, kuidas mina oma naisega ümber käin. Nii samamoodi naine vastutab oma korda Kristuse ees sellega, kuidas tema käitub ja kuidas tema tegutseb. Nüüd üks väga tihtilugu valesti mõistetud, ülerõhutatud ja valesti ülerõhutatud kirjakoht tuleb kohe selle sama Efesuse kirja 5. peatükki 21. salmi järgi. Siin on öeldud, naised allugu oma meestele otse kui issandale. Ja mõned salmid edasi antakse ka meestele ja juhised öeldes mehed armastage oma naist. Nüüd, tõsid on, et see, mis puudutab siin seda, mida Paulus ütleb, õieti puudutab naisi. Kui palju olen ka mina aastate jooksul erinevate kristlastega aastate jooksul kokku puutunud ja ka nende teemade üle arutanud ja rääkinud elusituatsioonides olnud. Kuidas ma olen näinud, kuidas meestele, kuidagi see tuleb nagu iseenesest. Nendele nagu meeldib meelde tuletada oma naisele, mis on nende naiste koht. See on hämmastav asi, et apostel Paulus ei anna siin seda korraldust mitte meestele, naistele meelde tuletada, vaid ta annab selle korralduse siin öeldes, mida naised peavad tegema. See tähendab seda, et see on nende vastutus. See ei ole mitte meeste vastutus, seda nendele pidevalt meelde tuletada. Aga meie ei otse kui häirib see, kui nad ei saa oma tahtmist ja siis nad peavad oma naisele meelde tuletama, kus on naise koht. Piibel annab väga selgelt vastutuse määrad naistele ja meestele. Meestele on antud vastutus oma naisi armastada. Armastada siis, kui nad alluvad ja ka siis, kui nad ei allu. Naised omakorda on vastutavad selle eest, et nad teevad oma meestega koostööd ja alluvad oma meestele, sõltumata sellest, kas see mees parasjagu armastab või tundub otse, kui ta ei armastaks nii, kuidas naine seda ootaks ja vajaks ja tahaks. Sellel positsioonilt lähtuvalt me näeme, et mõlemal poolel on antud võrdne vastutus. Ei ole nõnda, et üks veab abielu ja teeb pingutusi ja püüab, aga teine pool lihtsalt lohiseb otse kui järgi. Ja selliselt me näeme siis ka seda, et abielus tark kooselu eeldab seda, et inimesed teevad koostööd. Ma juba enne mainisin seda korraks, aga iga abielu on individuaalne. Ja selles mõttes ka ei ole võimalik ka detailselt kõiki asju, mida üks või teine abielu paar on oma elus kogenud, läbi elanud, kuidas nemad töötavad koos ja teevad koostööd, seda otseselt kõike üle kanda teise abielu. Jah, on mingid üldpõhimõtted, on mingid üldlähenemised ja see on alati julgustav kuulda teiste kogemusi, kuidas nad elavad ja kuidas nad tulevad toime väljakutsetega. Aga viimselt on see abielus olevate inimeste vastutus mõlemalt poolt teha tööd selleks, et nende abielu toimiks ja koostöö oleks nauditav ja elu võiks tõesti ka abielu kaudu pakkuda seda rõõmu, mida Jumal sellega on mõelnud. Tõesti, see on väga-väga keeruline elada abielus, kui see abielu on õnnetu, kui see abielu ei toimi. Olen isiklikult täiesti seda meelt, et kui mõlemad abielupooled soovivad ja tahavad, siis on võimalik iga abielu toimima panna, nii öelda on võimalik, et iga abielu toimib. Ei ole sellist asja olemast, mida tihti ma kuulen ka, et inimesed ütlevad, et me ei sobi oma vahel. Küsimus sobimises tegelikult ei ole üldse küsimus sobimisest, vaid küsimus sellest, kas me tahame sobida. Ei olegi sellised inimesi, kes täielikult ja viimselt igas elu olukorras aastate ja aastakümnete jooksul absoluutselt sobivad ideaalselt teine teisega. Sellist olukorda ei ole olemas. meie iga üks, meil on omad vajadused, meil on omad ootused tihti lugu ka abielu suhtes ja ühel või teisel elujuhtumil varem või hiljem tuleb alati situatsioone, kus me kohtame takistusi oma tee peal ees. Küsimus on, kas me tahame neid takistusi ületada, kas me tahame nendest läbi närida ja läbi töötada ja minu kogemus on, et nendest läbi närides pärast see abielu on tugevam isegi, kui ta ennem oli. Nii siis, selleks, et vältida abielu lahutust, õnnetud abielu, tuleb elada targalt. Nüüd me rääksime siis sellest, et üleüldse, et abieluga nagu toime tulla, meil on vaja tarkust. Nüüd teine oluline asi, mida ma tahan veel ütelda enne, kui ma täna lõpetan, on, et selleks, et vältida abielu lahutust ja ka tõesti teha kõik selleks, et abielu võiks toimida, tuleks küsida nõu. Ei ole palju neid inimesi tänapäeval, kes küsivad nõu. Isegi mis puudutab noori inimesi, kes hakkavad abielluma, mina soovitan väga leida keegi küpsem inimene, kellega koos arutada ja küsida arvamisi ja mõtteid, kui sul kellegi suhtes on mingi tundeid, keegi on silma jäänud. Pea kellegiga nõu, keegi, kes on usaldusväärne, keegi, kes ei lähe seda igale poole välja rääkima, aga kes suudab seda hoida ja kes omakorda suudab ka kompetentselt ja asjatundlikult heas mõttes olla abiks ja toeks. Ja selle tõttu mina olen väga seda meelt ja leian, et ka sellistest asjadest rääkides jällegi kirik ja kogudus on üks võrratu koht. Nagu me teame, meie ühiskonnas paljud noored inimesed on kasvanud perekonnas, kus vanemad on läinud lahku. Nii kurbs kui see ka ei ole. Võibolla nendel on mõnda head nõu anda oma lastele, kuidas vältida seda, mis nende elus paratamatult juhtus. Kindlasti oleks tark seda küsida. Kui minul oleks vanemad, kes oleksid lahutanud, ma küsiks nende käest. Miks te läksite lahku? Kas on midagi, mida täna te teeksite teistmoodi? Nüüd, mis puudutab samal ajal ka nii öelda nüüd abielu inimesi, siis ka abielu inimesed ja abielus olles inimesed tihti lugu jõuavad ma elus mingitesse punktidesse või kohtadesse, kus oleks vaja kellegi abi, tuge või ka head nõu. Minu kogemus läbi aastatega, kui ma olen oma abikaasa Mairega inimestega tegelenud ja ka perekondadega tegelenud, on see, et need abielu paarid, kes tulevad koos, soovivad koos abi, tahavad koos lahendusi, tahavad koos edasi töötada, nad on mõnes mõttes jõudnud mingisugusesse tupik seisu, siis nendel abielu paaridel on alati palju lootust. Aga on ka sellised juhtumid, kus tuleb üks pool, tihti lugu on selleks pooleks ka naine, kes ühel või teisel viisil kannatab oma abielus ja mees on pugenud kuskil urgu, läinud peitu, ei taha oma probleemidega tegeleda, tahaks need nagu vaiba alla lükata. Aga tõde on selles, et kui meie otsime abi, siis me seda abiga saame, Jumal juhatab meid ja toob meid välja ka nendest probleemidest, millesse me võime olla sattunud. Bill Hybels, pastor, räägib ühest õhtusöögist, kus ta ükskord sattus, kus ta viibis ja kohtas ta seal ühte abielupaari, kes oli olnud abielus 53 aastat. Ja ta küsib nende käest, et mis on siis teie abielu saladus? Selle vanapaari käest ta küsib seda ja mees vastab ja ütleb järgmist. Me ootasime, kuni me olime täiesti kindlad, et me oleme loodud teine teise jaoks. Me tegime oma abielu esmatähtsaks, me töötasime oma abielu kallal, me arendasime seda, me toitsime oma abielu ja millal iganes me jooksime kinni, me ei jäänud sinna kauaks. Me pole olnud liiga uhked, et küsida abi ja seda me vajasime paljudel kordadel. Viimane asi. Me pühendasime endid Jeesusele Kristusele oma isiklikus elus. Me elasime kristlike eesmärke silmas pidades. ning see on teinud meie elu nii põnevaks. Meil on olnud suurem visioon, mitte ainult meie väike abielu. Amen.